Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar, di hari Sabtu 6 Januari 2018, kami akan hadirkan warta berita di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia. Setelah itu akan berlanjut dengan hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, dan juga pesona Indonesia yang akan membahas tentang Pantai Batu Kapal, Ambon. Kami akan lanjutkan kembali dengan warna-warni dan juga pelangi nada yang akan menjadi penutup perjumpaan kita. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami di hari Sabtu 6 Desember 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting. Badan Cyber dan Sandi Negara akan netral dan dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Industri nasional berperan di 5 kelompok manufaktur global. Berita selengkapnya. Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi dosen Mahaid Ali dari Global University Beirut, Lebanon, dipimpin Syekh Torik Gonam. Delegasi tersebut diterima Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamarudin Amin baru-baru ini. Kamarudin Amin, seperti dikutip dari website resmi Kementerian Agama Jakarta Sabtu, menyebutkan kunjungan para dosen Lebanon merupakan salah satu implementasi kerjasama akademik antara Kementerian Agama dan Global University Beirut. Kerjasama tersebut telah disepakati sejak beberapa tahun lalu. Dikatakan, Indonesia siap menjadi pusat peradaban dan tujuan pendidikan dunia karena Indonesia memiliki prestasi yang besar untuk hal tersebut, misalnya jumlah perguruan tinggi yang sangat banyak. Dalam kunjungan tersebut, Kamarudin menyatakan para dosen nantinya akan berbagi pengetahuan terkait metode pengajaran bahasa Arab dengan mahasiswa Mahdi Ali di Indonesia. Ada sejumlah program yang sudah disiapkan dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai tujuan pendidikan dunia. Kementerian Agama memiliki program pengiriman dosen untuk belajar ke luar negeri. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melakukan pertemuan dengan Guru Besar Antropologi University Kuo Tokyo, Jepang, Hasanori Kato di Jakarta baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Kato memuji toleransi di Indonesia. Guru Besar Antropologi Universitas Kuo Tokyo, Jepang, Hasanori Kato, seperti dilansir website resmi Kementerian Agama Jakarta Sabtu, menyebutkan, sekarang intoleransi di Indonesia tidak bertambah. Tradisi yang ada di Indonesia sangat kuat untuk membina kerukunan yang ada. Menurut Kato, kerukunan di Indonesia masih tetap terjaga karena faktor sejarah. Kato mengatakan, orang Jepang bahkan dunia harus melihat kerukunan di Indonesia. Indonesia dianggapnya sebagai contoh dalam hal kerukunan di tengah beragamnya suku dan agama. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Joko Setiadi, dalam pertemuan dengan media di Gedung Badan Cyber dan Sandi Negara Jakarta Jumat sore mengatakan, Badan Cyber dan Sandi Negara akan bersikap netral dalam pesta demokrasi baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden.
Percayalah bahwa kami ini tentang kegiatan pilkada ataupun pilpres, kami tidak pernah berpihak kepada satu kelompok pun atau satu partai pun. Kami netral, kami khusus memang sepenuhnya untuk menjaga keamanan saja.
Selain itu, terkait dengan media sosial, Joko Setiadi mengatakan media sosial tidak mengenal batas waktu dan batas konten. Sehingga, Badan Cyber dan Sandi Negara untuk sementara waktu tidak menangani masalah media sosial. Namun media sosial ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengumumkan Indonesia Nasional Ulangin, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan industri nasional berperan di 5 kelompok manufaktur global. Kelompok tersebut adalah yang berbasis inovasi untuk pasar domestik, memanfaatkan energi dan sumber daya alam, melakukan pemrosesan di tingkat regional, menggunakan teknologi tinggi serta padat karya. Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya di Jakarta Jumat mengatakan, pemerintah tengah fokus mengembangkan industri pengolahan non-migas yang menitik beratkan pada pendekatan rantai pasok agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional hingga global. Pemerintah juga tengah gencar menekankan pentingnya penguasaan teknologi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Badan Cyber dan Sandi Negara merupakan lembaga baru yang didirikan pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pengamanan dan perlindungan negara dari serangan kejahatan cyber. Badan ini langsung melakukan langkah-langkah konkret guna melengkapi sarana dan prasarana, termasuk penambahan sumber daya manusia sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugas. Demikian dikatakan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Joko Setiadi, dalam pertemuan dengan media di Gedung Badan Cyber dan Sandi Negara di Jakarta Jumat sore.
Tengah pendek, utamanya adalah untuk menjaga keamanan, untuk melindungi dalam keamanan, yaitu di arena, di wilayah cyber, di negeri kita ini. Lembaga ini masih perlu banyak lagi SDM yang harus bekerja. Untuk itu nanti next kita akan merekrut tentunya dengan syarat-syarat tertentu untuk memperkuat badan cyber ini. Ini jangka pendek. Nah, ke depan kita akan segera bekerja. Tahapan-tahapan sudah kita siapkan semua, sudah kita berencanaan. Sebagai informasi bahwa anggaran pun untuk BSSN ini baru akan dibahas nanti tanggal 16, yaitu melalui Komisi 1.
Joko Setiadi juga mengatakan, di samping mengamankan instansi pemerintah dan sektor swasta, diharapkan Badan Cyber dan Sandi Negara dapat melindungi masyarakat luas dari kejahatan cyber dalam bentuk apapun dan bahkan juga melindungi masyarakat dari kejahatan terorisme melalui pendeteksian dini. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menilai dua sektor ekonomi yang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan adalah pariwisata dan e-commerce. Pertama yaitu pariwisata, karena hasilnya cepat, dampak kepada lapangan, kerja, penghasilan, dan pemasukan devisa juga cepat. Hal tersebut dikatakan Thomas Lembong usai rapat terbatas mengenai investasi dan perdagangan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Jumat. Menurut Thomas Lembong, bidang e-commerce juga memberikan angka investasi yang besar pada 2017, yaitu lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga akan mengundang investor di bidang e-commerce, baik dari Silicon Valley, Amerika Serikat maupun Eropa, dan Jepang serta Tiongkok. Tim karate Indonesia harus mewaspadai tim karate dari negara Jepang, Iran, dan Kazakhstan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Umum Pengurus Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Porki Kota Surabaya Elias Tande Jumat. Menurut Elias Tande, tiga negara tersebut diakuinya memiliki karateka yang handal dan dapat menjadi batu sandungan bagi karateka Indonesia untuk merebut medali emas Asian Games 2018. Di sisi lain, meski menjadi tuan rumah, tim karate Indonesia tidak akan memasang target tinggi dalam multi-event 4 tahunan tersebut. Meski masih bersifat sementara, karate termasuk cabang prioritas pada Asian Games 2017. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Yogyakarta. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta bersiap mengembangkan destinasi wisata yang tersebar di wilayah selatan daerah itu sesuai visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Aris Rianta di Yogyakarta, Rabu lalu mengatakan, destinasi-destinasi wisata di wilayah selatan daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi besar menarik kunjungan wisata. Apalagi didukung dengan garis pantai yang membentang sepanjang 113 km di wilayah selatan Yogyakarta. Menurutnya, banyak sekali pantai-pantai yang indah di wilayah itu. Ia mencontohkan Pantai Depok, Pantai Parangtritis di Bantul, Pantai Congot, Pantai Trisik di Kulon Progo, Pantai Baron, Pantai Ngelambor, dan Pantai Drini di Gunung Kidul. Potensi itu diyakini semakin besar apabila proyek jalur jalan lintas selatan JJLS yang melintasi Gunung Kidul bisa diselesaikan pada 2018. Selain didasarkan potensi wisata yang indah, pengembangan wisata di wilayah selatan Yogyakarta juga bertujuan memberikan solusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Aris mengatakan pengembangan destinasi wisata di wilayah selatan dimulai dengan pengembangan fisik serta sumber daya manusia SDM pariwisata yang digencarkan bersama Pemda Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Kulon Progo. Kabar berikutnya datang dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Lebih dari 700 ribu wisatawan domestik dan mancanegara mengunjungi Museum Tsunami Aceh sepanjang 2017. Koordinator Museum Tsunami Aceh, Almuniza Kamal di Banda Aceh, Rabu lalu mengatakan, pihak Museum Tsunami Aceh terus berupaya meningkatkan angka kunjungan tersebut. Guna meningkatkan angka kunjungan, Museum Tsunami Aceh akan menggelar serta kegiatan lainnya pada 2018. Kabar terakhir datang dari Bogor, Jawa Barat. Pengunjung Kebun Raya Bogor, Jawa Barat di hari pertama libur tahun baru 2018, Senin mencapai lebih dari 23 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 1 Januari 2018. Kepala Subbagian Kerjasama dan Informasi Pusat Konservasi Tumbuhan PKT Kebun Raya Bogor LIPI, Rosniati Apriani Risna, mengatakan, selama libur panjang Natal dan Tahun Baru 2018, Kebun Raya Bogor selalu ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada hari pertama Tahun Baru. Kebun Raya Bogor menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Bogor yang paling banyak diminati masyarakat Jabodetabek maupun dari luar daerah. Memiliki luas 87 hektar, menyimpan 14.057 koleksi tanaman yang berusia ratusan tahun. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa Theodore Roosevelt meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 1919. Theodore Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat ke-26. Jabatan Presiden diperoleh ketika Roosevelt menggantikan Presiden William Smalley. Ia mulai aktif dalam kancah politik sejak tahun 1880-an dengan memperoleh beberapa pos politik di New York. Pada tahun 1898, sebagai asisten sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat, ia memprovokasi perang terhadap Spanyol. Ketika perang Amerika Serikat, Spanyol dimulai, Roosevelt membentuk Cavalry Sukarela Rocks Raiders yang berperan besar dalam kemenangan Amerika Serikat di pertempuran di Kuba. Kami beralih ke peristiwa Indira Gandhi kembali terpilih sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 6 Januari 1980, Indira Gandhi meraih suara mayoritas rakyatnya dan kembali menjadi Perdana Menteri India. Namun pada tanggal 31 Oktober 1984, akibat kebijakan representatif terhadap kelompok Sikh, Indira ditembak oleh pengawalnya sendiri yang berdarah Sikh. Indira terpilih menjadi Perdana Menteri India pada tahun 1966, menggantikan Perdana Menteri saat itu, Lal Bahadur Shastri, yang meninggal mendadak. Pada tahun 1971, Indira menang dalam pemilu nasional dan kembali menjadi Perdana Menteri. Namun pada tahun 1975, ia dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan kecurangan dalam pemilu 1971 tersebut. Indira menolak hukuman itu dan menyatakan diri tidak bersalah. Ia kemudian memberlakukan situasi darurat di India. Selama periode ini, Indira melakukan kontrol ketat terhadap berbagai aspek kehidupan di India dan memenjarakan banyak oposisinya. Pada tahun 1977, Indira menyelenggarakan pemilu untuk meredam kritik bahwa dirinya telah menginjak-injak demokrasi di India. Namun, kali ini Indira Gandhi kalah dan tersingkir dari kursi Perdana Menteri. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Pan Am, maskapai komersial pertama melayani rute mengelilingi bumi. Didirikan pada 14 Maret 1927, Pan America Airways menjadi salah satu maskapai komersial pertama yang melayani rute penerbangan mengelilingi bumi. Pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, perusahaan ini sudah memiliki jaringan rute-rute di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Memasuki Perang Dunia Kedua, pesawat-pesawat Pan America Airways digunakan oleh militer untuk kepentingan militer. Baru pada tahun 1947, maskapai ini mulai kembali beroperasi dengan layanan keliling dunia dengan pesawat Lockheed Constellation yang dinamai Clipper America. Rute penerbangan tersebut meliputi San Francisco dengan pemberhentian antara lain di Honolulu, Tokyo, Hong Kong, Delhi, Istanbul, Frankfurt, London, dan New York. Tepat pada tanggal 6 Januari 1970, rute layanan keliling dunia ini benar-benar terrealisasikan dengan rute awal New York kembali ke New York, rute akhir dengan pesawat Boeing 707. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RR World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya dalam acara Indonesiaku. Laporan Menteri Perdagangan tentang ekspor Indonesia adalah tema Indonesiaku hari ini dengan judul Ekspor Indonesia Lampaui Target, Proyeksikan Tumbuh 7%. Kementerian Perdagangan akan terus meningkatkan kinerja ekspor. Setelah menorehkan capaian yang gemilang sepanjang 2017, dalam jumpa pers di Jakarta Kamis, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukito menjelaskan, tahun 2017 nilai ekspor Indonesia mencapai 170,3 miliar dolar Amerika Serikat, jauh melampaui target. Nilai ini terdiri dari ekspor migas sebesar 15,50 miliar dolar dan ekspor non-migas 154,80 miliar dolar Amerika. Ekspor non-migas pada Januari sampai Desember 2017 tumbuh sebesar 17,20% dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2012. Adapun langkah strategis yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk memacu ekspor Indonesia adalah kemudahan ekspor dan impor serta pengamanan pasar dan peningkatan akses pasar. Caranya adalah dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi, fasilitasi, dan kemudahan ekspor-impor industri kecil dan menengah, dan pengamanan akses pasar. Enggar Tias Tolukito menjelaskan, untuk meningkatkan akses pasar pihaknya akan terus memanfaatkan perjanjian dan kerjasama perdagangan dan komoditas, penyelesaian perundingan perdagangan internasional, inisiasi perundingan perdagangan internasional, ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Ia menjelaskan, upaya selanjutnya adalah dengan pengembangan produk dan pasar ekspor, yaitu pameran di dalam dan luar negeri serta penyelenggaraan Trade Expo Indonesia, pelaksanaan misi dagang, misi pembelian, dan forum bisnis. Selain itu, pengembangan desain dan kualitas produk ekspor, relokasi dan reorientasi perwakilan perdagangan di luar negeri, pengembangan sumber daya manusia ekspor, juga dilakukan untuk memacu ekspor. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Arlinda menyatakan, pada tahun depan pihaknya menargetkan kenaikan ekspor berkisar antara 5% hingga 7%. Menurut Arlinda, untuk meningkatkan ekspor di tahun ini, Indonesia akan membuat pasar baru ke negara non-tradisional. Kenaikan ekspor tersebut juga akan didukung oleh perjanjian kerjasama dagang dengan sejumlah negara pada tahun ini. Arlinda menjelaskan, Menteri Perdagangan telah melakukan misi dagang ke Afrika, Nigeria, Mesir, Chili, dan Rusia. Untuk tahun ini, misi perdagangan Indonesia akan mencoba menjajaki Taiwan, Kazakhstan, Aljazair, India, Maroko, Arab Saudi, dan negara ASEAN yang cukup potensial yaitu Kamboja dan Vietnam. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi dosen Mahdi Ali dari Global University Beirut, Lebanon. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melakukan pertemuan dengan Guru Besar Antropologi Universitas Chuo, Tokyo, Jepang, Hasanori Kato di Jakarta baru-baru ini. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Joko Setiadi, dalam pertemuan dengan media di Gedung Badan Cyber dan Sandi Negara Jakarta Jumat, mengatakan Badan Cyber dan Sandi Negara akan bersikap netral dalam pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengemukakan industri nasional berperan di 5 kelompok manufaktur global. Badan Cyber dan Sandi Negara merupakan lembaga baru yang didirikan pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pengamanan dan perlindungan negara dari serangan kejahatan cyber. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menilai dua sektor ekonomi yang memiliki potensi strategis untuk dikembangkan adalah pariwisata dan e-commerce. Tim karate Indonesia harus mewaspadai tim karate dari negara Jepang, Iran, dan Kazakhstan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018. Saudara pendengar, sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Pantai Batu Kapal di Provinsi Maluku. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pantai Batu Kapal berlokasi di Desa Liliboy, Kecamatan Lehi Tubarat, Kabupaten Maluku Tengah. Meskipun sudah bukan termasuk kota Ambon, yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku, tetapi tempat ini masih satu daratan dengan kota Ambon. Untuk menuju Pantai Batu Kapal Liliboy atau yang lebih dikenal dengan Pantai Batu Lobang, dari pusat kota Ambon tidak terlalu jauh. Dari Bandara Patimura dengan kendaraan bermotor, kira-kira hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Pantai Batu Kapal disebut demikian karena bentuknya memang mirip dengan anjungan kapal. Jalan menuju ke Pantai Batu Kapal benar-benar mulus. Selain itu, pemandangan di sisi kiri jalan membuat Anda berdecak mengagumi keindahan tempat wisata ini. Tetapi, Anda juga harus memperhatikan papan petunjuk jalan menuju Pantai Batu Kapal ini, karena papan penanda tempat wisata ini tidak besar. Hanya papan hitam berukuran 60 x 20 cm dengan tulisan Pantai Batu Kapal Liliboy tergantung di dekat atap sebuah pondok. Pondok inilah yang merupakan gerbang masuk menuju ke Pantai Batu Kapal. pendengar, tiket masuk menuju Pantai Batu Kapal ini adalah Rp5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dari pondok yang merupakan pintu gerbang, Anda masih harus berjalan menuruni anak tangga kurang lebih 250 meter. Pantai Batu Kapal ini terbagi menjadi dua bagian, pantai dalam kapal dan pantai luar kapal. Setelah menuruni anak tangga, Anda akan menjumpai bagian luar dari Pantai Batu Kapal. Di sini, tidak ada pasir putih seperti pantai pada umumnya. Yang ada di sini hanyalah batu-batu dan birunya laut. Karena Anda mau bersantai, di bagian luar inilah tempatnya. Di sini Anda bisa duduk-duduk sambil menikmati indahnya pemandangan pantai ini. Dari bagian luar Pantai Batu Kapal ini, kita bisa melihat bebatuan besar yang bentuknya benar-benar menyerupai sebuah kapal. Bagian yang terlihat jelas adalah anjungan dan sebuah lubang yang menyerupai jendela kapal. Pendengar, sekarang mari lihat bagian dalam Pantai Batu Kapal. Jadi, Pantai Batu Kapal ini adalah sebuah pantai yang dikelilingi oleh tebing batu yang letaknya ada di bagian dalam kapal. Untuk mencapai bagian dalam Pantai Batu Kapal ini, memang terasa sulit, karena dituntut untuk memiliki kemampuan memanjat dan merayap. Setiba Anda di bagian dalam Pantai Batu Kapal, Anda akan menemukan kolam renang pribadi. Di sini Anda bisa berenang bebas tanpa harus merasa takut tersapu ombak. Tempatnya yang dikelilingi tebing membuat ombak di pantai bagian dalam ini begitu tenang. Air di sini sangat jernih, sedangkan kedalamannya mulai dari 30 cm hingga sekitar 2 meter saja. Tetapi pada saat berenang, Anda harus tetap berhati-hati karena bebatuan di sini cukup tajam. Di bagian dalam Pantai Batu Kapal ini kurang cocok untuk bersantai, karena di sini tidak ada tempat yang memadai untuk duduk-duduk dan beristirahat. Pendengar, kalau Anda main ke Pantai Batu Kapal ini pagi-pagi, jangan lupa untuk membawa makanan dan minuman sendiri. Karena biasanya penjual makanan dan minuman di sekitar Pantai Batu Kapal ini baru akan berdagang pada sore hari. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Batu Kapal di Provinsi Maluku. Kalau Anda mempunyai kesempatan berkunjung ke Kota Ambon, carilah waktu untuk bisa mengunjungi tempat wisata Pantai Batu Kapal. Dijamin, Anda akan mengagumi keindahan Pantai Batu Kapal ini. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Ihsan. Edisi kali ini mengenai Kominfo dan Metranet bertekad ciptakan internet aman. Pengguna internet yang aman dan sehat menjadi salah satu fokus Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Internet aman dan sehat juga berarti pemberantasan konten negatif di internet seperti pornografi, perjudian, kekerasan, radikalisme, dan SARA. Kemkominfo memastikan mesin sensor untuk konten pornografi akan mulai beroperasi pada Januari 2018. Setelah proses serah terima pada 29 Desember 2017 lalu, seperti dikutip dari Antara beberapa waktu lalu. Mesin sensor dengan sistem crawling atau menjelajahi itu akan mempercepat penanganan konten pornografi dan dioperasikan oleh tim yang terdiri atas 58 orang. Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo, Samuel Abrijanin, mengatakan crawling yang mencari konten berdasarkan input pencarian tertentu berbeda dengan pengawasan. Pihaknya mengaku belum mampu dan tidak akan mengarah ke pengawasan seperti yang telah dilakukan oleh China dengan biaya hingga 15 miliar dolar Amerika. Sistem itu bisa dilakukan lembaga atau instansi lain sesuai bidang dan wewenangnya, misalnya Badan Nasional Narkotika, BNN, yang ingin mencari konten narkoba atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, yang mencari obat dan makanan tidak terdaftar yang dijual ke masyarakat. Mesin sensor itu dilelang Kemkominfo sebesar 211 miliar rupiah pada 30 Agustus 2017, dimenangkan PT Inti yang memberikan harga penawaran sebesar 198 miliar rupiah dan harga terkoreksi 194 miliar rupiah. Mesin sensor internet ini ditargetkan mampu memblokir konten-konten negatif di internet dengan lebih cepat dan tepat. Pemerintah memprediksi 50% konten negatif dapat langsung diblokir ketika mesin dioperasikan nanti. Samuel menambahkan, selama ini pelaporan konten negatif melalui situs Trust Positif diproses secara manual. Laporan yang masuk sangat banyak, tapi baru sedikit yang diproses. Jika dilakukan dengan mesin, semua konten yang diadukan bisa dibuka semua dan dibaca sekaligus dengan cara yang lebih mudah. Selain Kominfo, PT Metranet sebagai anak perusahaan Telkom Indonesia yang fokus pada digital service juga melakukan upaya untuk menciptakan penggunaan internet yang aman bagi masyarakat Indonesia. Metranet secara resmi meluncurkan browser yang diberi nama YouSearch. Browser ini hadir sebagai solusi berselancar aman di internet karena dapat melakukan pemblokiran konten-konten negatif. YouSearch pertama kali diperkenalkan Telkom Group pada acara Digi Summit di Jakarta pada 22 hingga 23 November 2017 lalu. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Menurut data wearesocial.org, pada 2017 menunjukkan sebanyak 132,7 juta pengguna internet aktif di Indonesia. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo telah memblokir sekitar 6.000 situs dan akun dengan konten negatif hingga Juli 2017. CEO Metranet, Widi Nugroho, mengatakan pihaknya prihatin melihat banyaknya konten negatif di internet yang sangat mudah diakses. Karena itu, pihaknya menghadirkan YouSearch sebagai solusi berselancar aman karena mempunyai tingkat keamanan tinggi yang dapat melakukan pemblokiran berdasarkan keywords yang dicari, bukan berdasarkan domain. YouSearch menawarkan tingkat keamanan tinggi yang bersifat pribadi karena dapat menyaring konten-konten negatif di internet dan aman digunakan anak-anak dan keluarga. YouSearch dapat menyaring dan mengurangi subjek pencarian negatif seperti pornografi, perjudian, dan SARA. Dikatakannya, ke depan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah khususnya Kemkominfo dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud agar YouSearch dapat digunakan di sekolah-sekolah. Selain itu, pihaknya juga membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat agar memberikan informasi jika ada konten atau subjek yang perlu disaring dan diperhatikan. Masyarakat dapat melaporkan secara online melalui menu pada aplikasi YouSearch browser maupun melalui web YouSearch.id. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dari Dira Bongs. Sebagai pembuka, berikut hadir sebuah lagu berjudul Bara. Selamat mendengarkan.
Bara emosi sunyi tak terobat.
Saudara, demikianlah lagu berjudul Bara oleh Dira Bongs. Nadira Soraya Nasution, atau lebih dikenal sebagai Dira Bongs, adalah seorang musisi perempuan Indonesia kelahiran Jakarta. Musisi yang kemudian menetap di kota Bandung ini menghadirkan musik yang unik. Secara umum, genre musik yang diusung oleh Dira Bongs adalah jazz. Tetapi secara khusus, Dira Bongs menyebutkan genre musiknya sebagai eksploratif pop jazz. Musik bergaya eksploratif pop jazz tidak disajikan sendirian oleh Dira Bongs. Meski terjun ke dunia musik sebagai solois, Dira Bongs sering tampil di atas panggung bersama teman-temannya yang memainkan berbagai instrumen seperti trompet, trombon, saksofon, flute, violin, perkusi, keyboard, bass, dan drum. Pendengar, berikut kami sajikan lagu berjudul Puncak Pohon Bandung. Selamat mendengarkan. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Puncak Pohon Bandung oleh Dira Bongs. Hingga kini Dira Bongs sudah menghasilkan 2 album dan 4 single. Album pertama Dira Bongs berjudul My Precious dirilis pada tahun 2013. Sementara itu Head Over Heels menjadi judul dari album kedua Dirabongs yang dirilis pada tahun 2016. Keempat single yang telah dirilis Dirabongs adalah Puncak Pohon Bandung, Really Do, Make Me Fall In Love, dan Struggling. Dibanding dapur rekaman, Dirabongs lebih sering tampil di atas panggung. Mulai dari panggung lokal di kota Bandung, pentas jazz nasional, hingga tur di Jepang telah dijalani oleh Dirabongs. Semua penampilannya di atas panggung selalu menuai apresiasi dari para pendengar. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Dirabongs. Sebelum berpisah, berikut kami hadirkan dua lagu yang berjudul Struggling dan Make Me Fall In Love. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Now listen, tell me what you want when you're feeling this way. Can't you hold up for a moment, baby? It feel good if you can be sincere in your life. No matter how hard it is, God's always by your side. Don't be scared to choose what's in your heart. Please be strong, 'cause you are the light. Please tell me you're gonna get things done in your life. No matter how hard it is, you must fight. Don't ever give it up, I don't give it up. I just still feel like you could. Give it up, I don't give it up. And I talk to your honey, yeah. Give it up, I don't give it up. It's just gonna feel the same. I talk to your honey. Now listen, tell me what you want. God's always by your side. Don't be scared to choose what's in your heart. Please be strong, 'cause you are the light. Please tell me you're gonna get things done in your life. No matter how hard it is, you must fight. Don't ever give it up, I don't give it up. Just still feel like you could. Give it up, I don't give it up. And I talk to you.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525,
11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Di kejam sunyi. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.